Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Avvalgi jamoat tajribasiga yana bir nazar tashlab ko'ramizki, uning bir necha kungi ommaviy yig'ilishlardan so'ng quvg'inlar boshlandi. Hokimlar Piotr va Yuhannoga voizlik qilishga taqiqlagandan so'ng, havoriylar o'z shogirdlari yoniga qaytishdi. O'sha paytga Yerusalim jamoati bir joyda yig'ilish uchun allaqachon juda kattargan edi. Biroq Butros va Yuhannoning guruh iymonlilari hokimlar tomonidan kelayotgan xavf tugatilishi haqida ibodat qilish uchun birga uchrashdilar. Stefanning o'limidan so'ng jamoat o'zini yanada ehtiyotkorroq tuta boshladi. Biz buni Pavlus, toki Barnabo u uchun yon bosmasdan oldin Quddusdagi cho'ponlar bilan bemalol uchrasha olmas edi. Biroq hamma ehtiyotkorliklarga qaramasdan Yoqubni hibsga oldilar va qatl etdilar. Undan keyin Butrusni ham ushlab olib, o'lim jazosiga hukm etdilar. O'sha paytlarda iymonlilar turli guruhlarga bo'linib, bir joyda yig'ilmas edilar. Biroq jamoat Butrusni ozodlikka chiqishi uchun astoydil ibodat qildi. Farishta ajoyib tarzda havoriyni ozod qilganidan so'ng Mark deb atalgan Yuhannoning uyiga keldi va u yerda ibodat uchun yig'ilish bo'lib turganligini bilardi. E'tibor bering, Butrus kelganida yig'ilish bo'layotgandi va u eshikni taqillatishga majbur bo'ldi. Imonlilar juda ehtiyotkor bo'lib, eshikni darhol ochmadilar. Pavlus ham juda ehtiyotkor edi va o'zining ajoyib qutqazilishini haqida so'zlab bergandan so'ng u darhol ketdi. Shunisi aniqki, ehtiyotkor bo'lish qo'rqoq yoki iymoni kam degani emas. Keyinchalik Pavlus va Barnabo Quddus jamoatida uchrashganlar. U yerda oqsoqollar va havoriylar bor edilar. Balki Quddusda keng tarqalgan u jamoatlarning yetakchilari bo'lgandir. O'zini tarzda tutish qoidasini dushmanlik muhitida yashayotgan yoki davlat hokimlik tazyiq o'tkazayotgan jamoatlar o'zlariga taqlid qilib olishlari mumkin. Jamoat hokimlariga taniqli bo'lib qolgan yetakchilarning ishtirokida ochiq guvohliklar berishda davom etishi mumkin. Ammo jamoatning 5ta vazifasini foydali o'tkazishi uchun imonlilar kichik guruhlarda yig'ilishlari mumkin. Shunday qilib, ommaviy guvohlik boshqacha qilib aytganda faqat aysberg tepasi bo'ladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.